Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Tërheqja e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit nuk e zgjidh bllokadën politike, thonë analistët. Jeta me 60 euro në muaj, Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një nëne të vetme. Nga pota ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev paralajmëron luftë të re të ftohtë. Një band në Meksik thot se ka vrarë 43 studentë. Për më tepër qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Kosovë thonë se edhe pas tërheqjes së koalicionit pas zgjedhor nga pretendimi për postin e kryeparlamentarit, rreziku nga vazhdimi i ngërçit politik mbetet akoma. Sipas tyre, Partia Demokratike e Kosovës, si fituese zgjedhjeve të 8 qershorit, nuk joshet me postin e kryetarit të parlamentit, por do edhe qeverinë. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i liderëve të partive të koalicionit pas zgjedhor për heqjen dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës ka qenë logjikshëm, vlerësojnë njerëzit e zhvillimeve politike në vend. Por sipas tyre, ky vendim i cili e zgjidh pengesën procedurale kushtetuese për zgjedhjen e kryeparlamentarit të vendit nuk është edhe hapi qenësor për zgjidhjen e ngërçit politik në vend. Drendoli nga Instituti për Studime Juridike e Politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit është legjitime që Partia Demokratike e Kosovës, si parti me më së shumti vota të fituara në zgjedhje, të bëj ftesë partnerëve të tjerë në kuvendin e Kosovës dhe të kërkoj që të bëjnë koalicion qeverisës me të.
Është natyrshme që zotri Thaçi dëshiron që ta shfrytëzoj tani më edhe këtë procedurën pas themelimit të seancës konstituive, ndoshta për bërë presion tek presidentja e Kosovës që emri i kryeministrit të ardhshëm të Kosovës të jetë një formulë apo të kërkojë nga këto parti që gjendet brenda një formule ku PDK do të ishte gjithsesi e përfshirë.
Doli shtoi se nëse partitë e tjera nuk zgjedhin që të jenë pjesë e një koalicioni ku Partia Demokratike e Kosovës do të përfshihet dhe refuzoi një kandidat për mandatar për formimin e qeverisë që rrjedh nga Partia Demokratike e Kosovës, atëherë për herën e dytë do të jetë procedura e hapur e konkurrencës së liderëve politik të përfaqësuar në kuvend. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se heqja dorë e liderëve të partive të koalicionit pas zgjedhor nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës nuk do ta josh Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi që të pajtohen të mos jenë pjesë e qeverisë së re.
Unë mendoj se nëse presidentja Kosovës ose edhe me presion ndërkombëtar nuk e thret seancën konstituive vazhdimin e saj, unë mendoj se PDK-ja thot që përmes Flora Brovinës nuk do të thrasin asnjëherë vazhdim të kësaj seance dhe situata domthon do të mbesë e njëjtë, domthon bllokadë totale, krizë institucionale.
Edhe doli shpreh mendimin se ekziston mundësia e bllokimit edhe më tej e konstituimit të tërësishëm të kuvendit, si dhe e formimit të qeverisë së re.
Çka nëse PDK refuzon që të propozojë një emër të caktuar për kryeparlamentar? Kjo i bie që seanca konstituive e kuvendit do të mund të mos zhvillohej. Dhe ne prap do t'i rikthehemi një debati tjetër kushtetues, i cili flet për të drejtën e propozimit si e drejtë e konsumueshme apo jo, dhe a mund shëndrohet e drejta e propozimit të PDK-s në një mjet të pafundshëm i cili pamundson Kosovën që të ketë karakterin e saj funksional si shtet.
Ndryshe njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë theksuar se nëse ngërçi politik dhe nuk gjen zgjidhjen e menjëhershme dhe vazhdon edhe për një ose dy muaj në gjendjen e njëjtë, atëherë me marrëveshje politike të partive parlamentare do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, duke mbetur në këtë temë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për ngërçin politik në Kosovë dhe u ka bërë thirrje autoriteteve që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të gjetur zgjidhje. Jam veçanërisht i shqetësuar për bllokadën e tejzjatur politike në Prishtinë dhe për pasojat e mundshme negative në përparimin e bërë deri më tani për forcimin e institucioneve demokratike në Kosovë, ka thënë Ban në raportin që do të diskutojë Këshilli i Sigurimit i OKB-s më 13 nëntor. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Punojnësit në sektorin privat nuk formojnë sindikata në kompanitë përkatëse dhe pse përballen me shkelje të drejtave të tyre. Ekziston frika se formimi i sindikatave apo kërkesa për zgjidhjen e problemeve mund të rezultojë me humbjen e vendeve të punës. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë kryesisht shkelen në sektorin privat ku dhe llogaritet e numrit më i madh të punësuarve. E për të mbrojtur të drejtat e tyre duhet formuar sindikata të veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët për ballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Pasi në momentin që ngrisin zërin për paknaqësi mund të humbin vendet e tyre të punës. Përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thekson se janë në përpjekje që edhe në këtë sektor të ketë organizime sindikale. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, sindikat kjo që funksionon në kuadër të BSPK-s, për Radio Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit janë duke krijuar sindikata në kompanitë private, por jo në nivelin e duhur. Ai madje pohon se në shumicën e rasteve sindikatat organizohen vetëm në momentin kur ballafaqohen me probleme, madje edhe në mënyrë të fshehur nga punëdhënësi bën anëtar të sindikatës.
Formimi i societatës sindikale bëhet vetëm atëherë kur gjendja është alarmante në atë kompani. Në çka neve na vështirëson punën edhe më shumë sepse në vend që ne të fillojmë organizimin e mirëfill dal nga dal vim deri te konkretizimi i gjitha gjërave, ne për mënyrë duhet të merrem me organizimin e sindikatës dhe normalisht duhet të merrem me problemin që ata ballafaqohen. Domthonë kjo është diçka që po shkakton të lashe. Nuk organizohen sindikatat në kushte normale, në kushte të qeta.
Ndërkaq që ditë më parë disa punëtorë të një kompanie private kishin hyrë në grevë si pasojë mosmarrjes së pagave, kurse si përgjigje nga pronari kanë marrë vendimin për largim nga puna. Se në sektorin privat nuk funksionojnë sindikata, thotë edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sindikatat në këtë sektor janë të rëndësishme, thotë ai, pasi kjo ndikon edhe në respektimin e ligjit të punës.
Fatkeqësisht në sektorin privat gati thuaj se nuk ka fare sindikata edhe në kompani të cilat janë të mëdha, ato të vogla, edhe të mesme, do të nuk ka sindikata të organizuara. Unë nuk e di ku qëndron problemi, sepse ne gjatë inspektimit zakonisht të shtrojmë pyetjen në qovë se ka organizim sindikal apo jo.
Dhe në qovë se organizimi sindikal të Ibrahimi pëngotin nga menagjerët, atëher ka mekanizma ligjor që të ndërhynë në autoritetet kompetente. Në sektorin privat, logaritet se punojnë bi 220.000 persona me një pagë mesatare prej rreth 200 eurosh në muaj. Përveç pagës së ulët, në këtë sektor punëtorët punojnë me orar të stërzgjatur, pa kontrata pune, me vonesat e pagave, pa pagesë të kontributeve, në shumicën e rasteve me vetëm një ditë pushim në javë dhe pa mjetet e sigurisë në punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pa punësia ka bërë që shumë familje në Kosovë të jetojnë në kushte të vështira. Ndihma sociale për to është vetëm 60 euro në muaj, të cilat nuk janë të mjaftueshme për nevojat ushqimore, shërbimet komunale apo pagesën e qiras së banimit. Ekspertët thonë se të ardhurat kombëtare për kokë banori në Kosovë nuk janë të ulta, por se ato janë të koncentruara në numër të caktuar njerëzish. Luljeta Krasniqi ka përgatitur një kronik të zgjeruar në këtë temë.
Numri nënave që rrisin të vetë me fëmijët e tyre kanë shënuar rritje viteve të fundit në Kosovë. Ndryshe nga vendet evropiane, ku këto nëna kanë përkujdesje të dur shtetërore, në Kosovë shumë prej tyre përballen me kushte të vështira sociale. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një nëne e cila e vetme dhe me një shumë mjaft të ulët të mjeteve financiare arrin të rris vajzën e saj. Kjo është Azbi Ibrahimi, 33 vjeç, nga komuna e Obiliqit. Të ardhurat mujore për zonjën Ibrahimi janë vetëm 60 euro në muaj, të cilat i merë si ndim sociale nga buxheti i Kosovës. Me profesion është kontabiliste, por e pa punë. Gati çdo ditë është në kërkim të një vendi pune që do t'i sillte më shumë të ardhura dhe do t'i mundësonte të bënte një jetë më të mirë për veten dhe vajzën e saj.
Unë ju kam kërkuar një punë. Unë ju kam thënë, gjejmë një vend pune, pa marrë parasysh edhe pastruse. Ç'është punë me njerëz halal. Gjejmë një vend pune. Unë e mona veten e moj. Takim unë punën tëm. Takim një tarën e tem, unë e moj veten vetë. Është vija së dera së kërkon.
Në banesën një dhomshe, të cilën e ka në shfrytëzim të përkohshëm nga komuna e Obiliqit, mund të qëndroj vetëm edhe disa muaj. Pas muaj korrik të vitit të ardhshëm, ajo thotë se nuk do të ketë as trehem.
Shtirë është, po më nuna. Një motër, po më ka punu dhishta, shumë ka një muka pak. I kam edhe do shuqëm një mujnë, nuk umë janë një. për gjanë ushqimore, vetëm bati e këtu, një mujnë edhe shuqet, edhe mutra. Po, çështja kryesore është paninë.
Në pamundësi për të paguar faturën, tani e një muaj, Hasbia dhe vajza e saj jetojnë pa energji elektrike. Tensioni psikologjik është i madh, thot ajo. Kushtohet pesha e përgjegjësisë të cilën një nën duhet ta përballojë vetme. 60 euro në muaj për Hasbien dhe vajzën e saj janë të pamjaftueshme. Ajo tregon se kërkesat e vajzës janë të shumta dhe se nuk arrin çdo herë t'i plotësojë të gjitha dëshirat e saj.
Vështirë është, po kur e shet që po rritet, kur e shet që thonë është vetë drita e syve të një tjera të arrësh. Ka kërkesa plotë dhe për to, gjdo ditë e më shumë po vjen të ju rritjen, një të ashtë vje shkolla, jo mësime, jo ku janë ato gjanëra tjera. E di që në ashtë asmë i mi përtheku, po shpresë që gjë gjinë dhe të një puna në diçka.
Shkala e papunësis në Kosovë është mjaft e lartë në veçanti për në natë vetme, ku ato edhe vazhdojnë të bien në kategorinë e grupeve pa përkujdesje të duhur shtetërore. Në raportet të shumta si vendore ashtu dhe ndërkombëtare, janë dhënë rekomandime nga autoritetet kompetente se duhet të sigurohet punësim për nënat e vetme, por që deri më tani nuk është bërë asgjë për këtë kategori të shoqërisë. Papunësia në Kosovë vlerësohet të jetë problem thelbësor i qytetarëve të Kosovës. Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka mbi 30% të qytetarëve të papunë. Autoritetet e Kosovës për të ulur shkallën e papunësisë vazhdimisht kanë proklamuar projekte të ndryshme ekonomike me anë të së cilave premtonin hapje të vendeve të reja të punës. Zhvillimi ngadalshëm ekonomik është thënë nga ekspertë të çështjeve ekonomike se është element kyç që po pamundëson punësim. Varfëria ndërkohë ka prekur shumë familje në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, cila përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollarë në ditë, në Kosovë ka arritur në 30%, ndërsa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollarë në ditë, ka arritur në 50%. Kosova po ashtu llogaritet të ketë dhe standardin më të ulët jetësor krahasuar me vendet e rajonit. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të këtij viti, bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë është 3815 dollarë amerikan. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nëse shikohen si të tilla këto të ardhura kombëtare për kokë banori, nuk janë të ulta, mirë po duke pasur parasysh se koncentrimi kapitalit është vetëm në duart e disa pronarve, atëherë kjo vlerë BPV-s mbetet e ulët.
Këtu ekziston një shpërputhje e madhe në mes të atyre që posedojnë një shumë të madhe të kapitalit, do thotë kapitali në Kosovë është i koncentruar në shumë pak banor dhe shumica banorëve kanë një standard të ulët jetesës i cili do thotë është nën minimumin e përcaktuar nga institucionet financiare ndërkombëtare.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thekson se të dhënat e fundit të BPV-s për kokë banori janë të kënaqshme, por që gjithsesi mbetën të ulta. Sipas Rexhepit, jo se cili qytetari Kosovës ka këtë standard apo ka këto të ardhura.
Në fakti, kur kemë parasysh shifrat e GDP-s në vendet e tjera, që ose të rajonit, aty dhe jesë në gjërat e përkundër kësaj rritje që kemë, përsëri besim vend i varë. Me rajonin e mos klasim edhe me vendet tjera qofte të Evropës përëndimore apo dhe pasaj e jungë lindore.
Si do qoftë, rritjen ekonomike të cilën Kosova e ka shënuar gjatë viteve të fundit, ka qenë e pamjaftueshme për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Materialin që sapo ndoqë të nderuar dëgjues mund ta gjeni edhe me pamje filmike në faqen tonë të internetit evropailir.org. Pason tani një kronik nga Shëndetësia, patologjia është degë rëndësishme mjekësisë për diagnostikimin e të gjitha sëmundjeve, por opinioni publik në Kosovë thuhet se di shumë pak për të. Patolog të intervistuar nga korespondentja jonë Ariana Kasapolli, flasin më gjërësisht për rolin e tyre dhe kushtet që ofron reparti i patologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Kosova ka rreth 30 patolog. Suzana Mandjuka Kërliu, patologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se roli i patologëve është rol kyç në diagnostikimin e sëmundjes përfundimtare, por ajo flet për atë se opinioni publik është shumë pak i njoftuar me punën e patologëve.
Shumë pak dihet për rolin e patologut, edhe pse ka rol thelpsor, rol kyç në diagnostikim. Domethënë patologu bë diagnostikimin më të sakt të sëmundjes, të gjitha sëmundjeve dhe në veçanti edhe të sëmundjeve malinje, pra të kancerit. Pra pa diagnozën e patologut nuk mund të bëhet intervenimi kirurgjikal, nuk mund të fillohet me terapi, do thot asnjë lloj trajtimi i më të tjeshëm i pacientëve. Por roli patologut në të kaluarën, tani dhe çka pritet, çka është tendenca e kohës për të ardhmen ka ndryshuar shumë. Dhe përderisa në të kaluarën ka qenë roli patologut shumë i limituar, po flas sipas tendencave botërore. Kurse tani ka ndryshuar roli patologut, është më afër klinikës, më afër pacientit.
Zonja Mangjuka Kërliu flet edhe për kushtet në Institutin e Patologjisë.
Aspekti i investimeve infrastrukturore dhe në aparate është shumë më i mirë se sa në të kaluarën, por ende nuk është ashtu i kënaqshëm si dëshirojmë ne të jemi sipas tendencave të kohës.
Ndërkaq Farugashi, patolog, ka bërë të ditur se patologjia është avancuar vitet e fundit, duke përmendur dhe analizën e imunohistokimisë, analizë kjo që nuk është bërë në Kosovë, e ka filluar të kryet pikrisht në Institutin Patologjik.
Po, zakonisht mendohet se kohëve të fundit është në rritje numri karcinomave, dhe në rastet që po trajtohen, si dhe mas karcinoma gjirit që prinë, mandej karcinoma dëshme të lëkurës, karcinoma endometriale, shafës mitrës, dhe kështu që është edhe një mirë tek Instituti Patologjisë që ka fillu të bëhen edhe analiza specifike si që është imunohistokimia. Tani pacientët kanë mundësi më të mirë që mos shkojnë në shtetet për rreth regionale, Maqedonia apo diku tjetër, në Serbi apo diku tjetër, e kanë shansën të marrin mundësinë që edhe këtu tani të marrin rezultatin imunohistokimik.
Zonja Mangjuka Kërliu ka shtuar se në mbar botën këtë vit, më datën 5 nëntor, është shënuar Dita Botërore e Patologjisë, ku edhe Kosova i është bashkuar kësaj nisme me moton sensibilizimi i opinionit publik për rolin e patologëve në kujdesin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të kalojmë të zhvillimet në rajon dhe botë, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me informacione interesante. Na ndiqni. Njohësit të çështjeve politike dhe të sigurisë në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të jenë të kujdesshme ndaj sigurisë pasi incidentet e fundit mund të përkeqësojnë raportet ndërretnike. Reagimet e tyre vijnë pas marrjes së përgjegjësisë së sulmit mbi qeverinë nga një formacion që veten e quan Ushtria Çlirimtare Kombëtare. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Sulmi ndaj qeverisë dhe marrja e përgjegjësisë nga formacioni i quajtur Ushtria Çlirimtare Kombëtare përmes një komunikate dërguar mediave, pastaj njoftimit për paraqitjen e personave të uniformuar në rajonin e Tetovës dhe Shkupit si pjesëtar të gardës së Iliridës, si dhe incidente tjera përfshira dhe aksione të shumta policore për kontrollin e bizneseve shqiptare, kanë nxitur reagime të shumta në opinion, që nga vlerësimet se bëhet fjalë për sajimin nga qarqe të caktuara e deri tek shqetësimet për marrjen e masave që situata të mos dalë nga kontrolli për shkak të paknaqësive veçanërisht nga shqiptarët për shkak të statusit të tyre në shtet. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë komentuar marrjen e përgjegjësisë për sulmin nga Ushtria Çlirimtare Kombëtare, e cila përmes një komunikate të publikuar ka reaguar për siç thekson Gecit në realizimin e të drejtave të shqiptarëve, incidentet ndërretnike, procese gjyqësore e çështje tjera. Ministria e Brendshme vlerëson se situata është nën kontrollin e strukturave të sigurimit, ndërsa njoftoi marrjen e të gjitha masave për zbardhjen e sulmit ndaj qeverisë më 28 tetor. Ministria e Brendshme po vepron shumë seriozisht për të hetuar incidentin dhe qeverisë. Aktivitetet po zhvillohen me intensitet të lartë. Në bashkëpunim me prokurorinë publike, po kontrollojmë të gjitha informacionet që mund të ndihmojnë në hetimin e rastit, njoftojnë nga Ministria e Brendshme. Ismet Ramadani, njohës i çështjeve politike dhe të sigurisë, thotë se zhvillimet e fundit janë pasojë e politikave të qeverisë, e cila thuajse ka dështuar në përmbushjen e pritjeve të qytetarëve. Dhe kjo sipas i shfrytëzohet nga elementët caktuar qoftë për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale apo për të dhënë mesazhin se durimi i qytetarëve është nga fundi.
Politika respektivisht qeverisja e keqe jep hapësirë për situatat e këtylla, kur kësaj shtojmë edhe vonesën e madhe në integrimet euroatlantike, respektivisht stagnimin, atëherë krejt kjo janë situatë diskutabile.
Marin Najdovish e prorushtara që nuk beson në përkeqësimin e situatës së sigurisë, por ai thotë se institucionet duhet të jenë të kujdesshme që të mos paraqiten situata të tilla.
Jam në fund deka poshtë 2001-a sustojva të stabilizirana, ashtu se odnesën na bezbednosën plan.
Unë mendoj se pas vitit 2001 kur pati konflikt armatosur, gjendja është përmirësuar sa i përket aspekteve të sigurisë. Megjithatë, incidentet e tilla krijojnë ndjenjën e pasigurisë në shtet dhe ngarkojnë edhe më shumë qytetarët, të cilët edhe ashtu janë të preokupuar me probleme të ndryshme. Për këtë arsye, mendoj se shteti duhet të ndërmarrë masa që të mos paraqiten situata të tilla dhe të mos ketë shqetësime të panevojshme për qytetarët, thot Najdov. Vlad Dodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se raportet ndëretnike nga viti 2001 e kandej vazhdojnë të jenë të brishta. A i thot se në një situatë kur kemi munges të sundimit të së drejtës në shtet, gjdoherë do të paraqiten situata kur qarqet të caktuara do të tentojnë që raportet ndëretnike t'i kesh përdorin për fshehjen e problemeve tjera dhe për këtë përgjithësia si pas ti para si gjithë është bie mbi partit politike.
Me gjithë një shkitonjës ne moshin dhe givloshuvat gradjanit, givloshuvat politiqarit.
Raportet e ndërtnike nuk mund t'i përkesin qytetarët, ato i përkesin politikanët, të cilët e momentalisht udhëheqin me shtetin, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë, thot Dimovski. Zhvillimet e fundit pasojnë incidentet e shumë të ndërtnike që kanë ndodhur mes të rinjeve si edhe në fushat e sportit, por edhe ato që kanë pasur lidhje me procesin gjyqësor Monstra, të vrasjes së 5 Maqedonasve, për shkak me burgim të përjetshëm janë dënuar 6 shqiptar, të cilët e kanë mohuar kategorikisht të përfshirjen e tyre në këtë krim, ndërsa kanë akuzuar strukturat e shtetit se kanë montuar rastin për qëllime të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian thot se fakti që zëdhënësja e shefes së politikës së jashtme të BE-s Frederika Mogherini është martuar me një lobues të shquar të Gazpromit rus nuk paraqet konflikt interesi. Vetë Mogherini është kritikuar si politikane e papërvojë dhe e butë ndaj politikave ruse. Kronike e korespondentit Robert Colson. Zëdhënësja kryesore e shefës së re të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Frederika Mogherini është martuar me partnerin e një kompanie për marrëdhënie publike në Bruksel, e cila lobon për gigantin rus të gazit Gazprom. Zëdhënësja Catherine Rey është martuar me Thomas Barros Teste në Francë më 19 tetor të vitit 2013. Barros Teste është partner në kompaninë G+, Dega në Bruksel. Biografia e tij online thot se ai ndihmon për të koordinuar pjesën evropiane të një konsorciumi të gjerë botror, i cili këshillon një kompani të madhe ndërkombëtare të energjisë për komunikim dhe çështje publike. Edhe pse emri i kompanisë së madhe ndërkombëtare të energjisë nuk përmendet, Barros Teste përmendet shpesh në media si këshilltar i Gazpromit për çështjet publike evropiane. Në një njoftim nga gushti vitit 2013 për emërimin e tij si partner në G+, thuhet se ai është këshilltar në Gazprom për marrëveshjet me autoritetet evropiane të konkurrencës. Barros Teste është parë në shoqërinë e ministrit rus të energjisë Aleksandr Novak më 29 tetor në Bruksel. Novak ka qenë atje për negociatat e gazit me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Margaritis Shinas, i cili ka marrë pjesë në procesin e verifikimit të zonjës së re në pozitën e saj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në një përgjigje të shkruar se Rej e ka informuar BE-n për aktivitetet profesionale të bashkëshortit të saj, përfshirë dhe punën e tij në Gazprom. Rej ka ndjekur procedurën e etikës si që kërkohet nga Komisioni Evropian, ka thënë Shinas. A i ka shtuar se Mogherini ka qenë përfshirë në procesin e zgjedhjes së Rejt, por se nuk e ka emruar atë. Shinas ka thënë se Rej është ngarkuar që të flasë për Afrikën, Amerikën Latine dhe vendet e gjirit. Zëdhënësia tjetër, Maja Kocianqiq, flet për Mogherinin në lidhje me çështjet evropiane përfshirë Rusinë. Andaj, ne nuk besojmë se ka konflikt të mundshëm të interesit, ka thënë Shinas. Rej ka refuzuar kërkesat për të komentuar këtë çështje. ish ministrja e jashtme e Italisë Federica Mogherini, ka qenë një zgjedhje e diskutueshme për të zëvendësuar Catherine Ashtonin në postin e shefes së politikës së jashtme të BE-s. Kritikët e kanë parë atë si të papërvojë në politikë dhe të butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Kam qenë veçanërisht i shqetësuar me atë që duket të jetë dobësia e saj me Putinin. Ajo duket se e pëlqen Putinin dhe nuk e sheh botën nga perspektiva e vendeve të bashkimit evropian. Ajo i sheh gjërat nga këndvështrimi rus, thot Eduard Lukas, redaktor në gazetën The Economist. Lukas dhe vëzhguesit e tjerë të BE-s kanë thënë se posti politikës së jashtme duhej t'i jepej dikujt nga Evropa Qendrore si Radek Sikorski, kryetari i Parlamentit të Polonisë, i cili në atë kohë ka qenë ministër i jashtëm i këtij vendi. Mogherini, 41 vjeçe, është një politikane relativisht e papërvojë e cila është emëruar ministre jashtme Italisë në muajin shkurt nga kryeministri Matteo Renzi. Vetëm pak muaj më vonë, Renzi ka lobuar fuqishëm dhe me sukses në BE që ajo të zëvendësoj Ashtonin. Renzi ka qenë i vetmi kryetari një qeverie evropiane i cili ka argumentuar kundër forcimit të sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të rolit të saj në Ukrainë në samitin e Bashkimit Evropian në Bruksel në muajin tetor. Catherine Ray punon në fushën e komunikimit në BE qysh në vitin 2000.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani po zhvillohen ceremoni të ndryshme me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Me këtë rast, ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se tensionet midis Rusisë dhe perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë e kanë vënë botën në prag të një lufte të re të ftohtë. Ai ka akuzuar perëndimin, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, se janë dhënë pas triumfalizmit pas rënjes së bllokut sovjetik. Në vend se të bëhet udhëheqësi ndryshimit në një botë globale, Evropa është ndruar në një arenë të trazirave politike, ka thënë Gorbachev. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se nuk ka asnjë lidhje midis përpjekjeve ndërkombëtare për të frenuar aktivitetet bërthamore të Iranit dhe çështjeve të tjera në lindjen e mesme.
There is no linkage whatsoever.
Nuk ka asnjë lidhje midis bisedimeve bërthamore dhe çështjeve të tjera dhe këtë dua ta bëj të qartë. Negociatat bërthamore janë më vete, ato janë të ndara nga çdo gjë tjetër, ka thënë Kerry në Pekin. Komentet e tij vijnë pasi gazeta Wall Street Journal ka raportuar se presidenti SBA-s Barack Obama i ka shkruar fshehur azi liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Sipas gazetës, Obama ka thënë se çdo bashkëpunim lidhet me marrëveshjen eventuale për programin bërthamor të Iranit. Antarë të dyshuar të një bande në Meksik kanë thënë se kanë vrarë 43 studentë të zhdukur dhe se kanë djegur eshtrat e tyre. Prokurori i përgjithshëm i Meksikës Murilo Karam ka thënë se do të jetë vështirë të identifikohen mbetjet e djegura dhe se autoritetet do të vazhdojnë të konsiderojnë studentët të zhdukur derisa testet e ADN-s të konfirmojnë identitetin. Autoritetet janë në kërkim të studentëve prej se banda e lidhur me policin ka sulmuar autobuzet e tyre në qytetin Iguala më 26 shtator. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se virusi Ebola është duke treguar shenja të dobësimit në Liberi, vendin e goditur më së keqi, por vazhdon të bëjë kërdi në Sierra Leone dhe Gvine. Të dhënat e fundit të OBSH-s konfirmojnë se Ebola ka vrarë afro 5000 njerëz dhe se ka infektuar mbi 13000 në Afrikën Perëndimore. Zyrtarët thonë se vazhdon të jetë nevojshme ndihma e komunitetit ndërkombëtar. Mijëra njerëz kanë marrë pjesë në një shëtitje përkujtimore me rastin e përvjetorit të parë të tajfunit Haiyan, i cili ka shkatruar pjesët qendrore të Filipineve. Turmat kanë marshuar në qytetin Tacloban, ndërsa këmbanat kanë rënë në kohën e sakt kur ka goditur stuhia. Ka pasur po ashtu protesta antiqeveritare kundër, siç është thënë, ritmit të ngadalë të rindërtimit. Mbi 7000 njerëz kanë humbur jetën në fatkeqësinë e 8 nëntorit 2013, ndërsa mbi 4 milion të tjerë janë zhvendosur, shumë prej të cilëve vazhdojnë të jetojnë në strehimore të përkohshme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. dërgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj që programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.